Të rejat që kanë dëbëjnë me kremtimet e salikimeve ishin qëndër të vëmendjes gjatë paraqitjes së vëllimit rritis salikimeve. Libri i botuar nga shtëpia botuse e Vatikanit u paraqit në sallën Marconit Radioson. E reja që të bie më shumë në sy ka të bëjë me djegjen e trupit e të vdekurit në krematorr. Botimi dytë i rritit të salikimeve që rishikon të gjitha tekstet biblike e të lutjeve i përgjigjet edhe orientimit sotëm të shoqërisë për të larguar sa më shumë mendimin se një ditë të gjithë do të vdesin. Imzot Domenico Pompili, zëvend sekretari konferences i peshnore italiane dhe drejtori zyres për komunikimet shoqërore, e shpjegon kështu këtë prirje.
La morte in realtà è rimossa dall'orizzonte della vita quotidiana anche.
Të rejat që kanë të bëjnë me kremtimet e salikimeve ishin qëndër të vëmendjes gjatë paraqitjes së vëllimit rritis salikimeve. Libri i botuar nga shtëpia botuse e Vatikanit u paraqit në sallën Marconit Radioson. E reja që të bie më shumë në sy ka të bëjë me djegjen e trupit e të vdekurit në krematorr. Botimi dytë i rritit të salikimeve që rishikon të gjitha tekstet biblike e të lutjeve i përgjigjet edhe orientimit sotëm të shoqërisë për të larguar sa më shumë mendimin se një ditë të gjithë do të vdesin. Imzot Domenico Pompili, zëvend sekretari konferences i peshnore italiane dhe drejtori zyres për komunikimet shoqërore, e shpjegon këtë prirje.
Vdekja në realitet është zhdukur fare nga horizonti i jetës përditshme, edhe në këndvështrimin perceptiv, ndërsa vihet gjithnjë më shumë në qendër të spektakleve të ndryshme, që nga televizioni, te kinemaja, letërsia artistike. Të smurët për vdekje, gjithnjë më shpesh, zhduken në heshtjen e vetmin e akull të streve për moshën e shtyrë, vdesin vetëm, larg familjes, që nuk i njek fare në qastet e fundme të jetës. Fëmijet nuk lejohen të nderojnë trupat e vdekur të gjyshërve, sepse sipas mendësisë së sotme, tepër tronditse për moshën e tyre. Kështu ata mbeten fare të paditur përballë një ngjarjeje me rëndësi vendimtare për jetën.
Risia pare vëllimit rriti salikimeve ka të bëj me vizitën e meshtarit në familjen e të ndjerit. Imzot Angelo Lajmiri, zyres liturgjike komptarit konferences i peshnore italiane, pohon.
Per un sacerdote un momento di condivisione del dolore, di ascolto.
Për një meshtar, ky është qasti i ndarjes së dhimbjes me njerëzit që kanë humbur të dashurin, i dëgjimit familjarëve në zi, i njohjes me jetën e të ndjerit, gjë që krijon mundësinë për të sjellë kujtime intime, prekse në homelinë e salikimeve.
Një tjetër adoptim ka të bëjë me përfundimin e salikimit dhe me bekimin, por e reja më kryesore është shtojca e salikimeve kur trupit vdekurit digjet në krematorr.
La denominazione appendice, oltre a segnalare che non esiste una.
Quhet shtojt sepse nuk ka asnjë përkim me botimin tipik latin, gjë që vendukje se kisha, ndonse nuk ka asnjë kundërshtim për djegjen e trupave, ku nuk bëhet nga urrejtja kundër fes, natyrisht, vjen ta shikoj varrimin e trupit njeriu si formë më të përshtatshme, sepse shpreh më mirë besimin në ringjalljen e korpit, ushqen për shpirtrinë e besimtarve dhe u jep mundësi familjarëve e miqve ta kujtojnë të dashurin e vdekur duke shkuar për vizitë në Vareza e duke u lutur për shpirtin e tij. Gjithsesi, rritjet e parashikuara për t'u kremtuar në kapel ose në Varez mbeten po ato, edhe në rastin e djegjes, duke e shoqëruar trupin deri te krematori. Kremtimi duhet përfundoj me vendosjen e urnës që përmban hirin e të vdekurit në varr, për kishën, shpërndarja hirit të vdekurit në natyrë ose ruajtja në vende të ndryshme të Varezës, nuk është në përkim plot me fenë krishterë, posaçërisht kur nën kupton koncepte panteistike ose naturalistike.
Vëllimi i rritjes salikimeve vë theksin mbi vlerën e respektimit të vdekurit, respektit për trupin e njeriu edhe kur është i vdekur, si edhe mbi ruajtjen e kujtimit me bindjen se kjo është shprehje e humanizmit të vërtetë.